VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar, kembali lagi Irfan Ihsan dan tim VOA menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara yang kami hadirkan dari Washington DC. Teknologi yang berkembang pesat mempengaruhi industri makanan. Informasi tersebut akan kami sajikan beserta informasi mengenai beberapa spesies hewan yang terancam punah di Inggris yang akan menjadi pembuka. Sementara edisi ini akan kita tutup dengan informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Satu dari 6 spesies satwa liar di Inggris berisiko punah. Ini adalah peringatan keras yang diterbitkan dalam laporan yang paling komprehensif mengenai alam di Inggris, State of Nature. Namun hal ini juga menawarkan secercah harapan, upaya konservasi dapat membantu membalikkan tren tersebut. Berikut selengkapnya. Padang rumput di Inggris dipenuhi bunga liar dan serangga, tanaman yang menyuburkan tanah dan mengurangi kebutuhan akan pupuk. Beberapa spesies burung telah kembali ke peternakan keluarganya di South Cambridgeshire sebagai hasil dari upaya konservasi, kata Martin Lines, ketua jaringan pertanian ramah lingkungan Inggris kepada Associated Press.
We've seen other species like skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, and all a whole abundance of other stuff coming back. And that really gives me joy. But we've also seen things like turtle doves that we had here 10 years ago hardly been seen.
Kami telah melihat spesies lain seperti skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, dan sejumlah spesies lainnya muncul kembali, dan itu benar-benar membuat saya gembira, kata Martin. Namun, ia mengatakan, burung perkutut, salah satu spesies yang terancam punah dan sering terlihat di peternakannya satu dekade lalu, hampir tidak terlihat lagi akhir-akhir ini. Laporan State of Nature terbaru menyebutkan bahwa hampir 1/5 spesies telah hilang di Inggris sejak pemantauan dimulai pada tahun 1970. Tony Juniper, salah satu penasihat utama pemerintah di bidang lingkungan, memperingatkan bahwa kita tidak boleh melihat adanya pilihan antara pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi.
We mustn't see a choice between nature recovery and economic growth. These things have to go forward together. And that's not only because it's important to have a healthy natural environment. The truth is that if we don't have a healthy environment, we don't have an economy long term.
Juniper menekankan bahwa pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan bersama-sama. Karena sebenarnya jika kita tidak memiliki lingkungan yang sehat, kita tidak akan memiliki perekonomian yang baik dalam jangka yang panjang, katanya. Menurut laporan tersebut, Inggris sudah diklasifikasikan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan alam paling parah di dunia dan diperkirakan akan kehilangan lebih dari separuh keanekaragaman hayatinya akibat aktivitas manusia. Kekayaan alam yang tersisa harus dilestarikan untuk kebaikan semua orang, kata Tanya Steele, Kepala Eksekutif WWF atau organisasi konservasi independen terbesar dunia di Inggris.
The public wants to ensure that there is progress, not just to halt what we've lost, but actually to start to put it back and to restore it. And so we need to ensure that we are putting in place the appropriate investments, but also the policies across government and business.
Masyarakat ingin memastikan bahwa ada kemajuan, bukan hanya menghentikan apa yang telah hilang, namun benar-benar mulai mengembalikan dan memulihkannya. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kita melakukan investasi yang sesuai juga kebijakan yang mendukung dalam lingkup pemerintahan dan bisnis, kata Steele. Banyak habitat satwa liar di Inggris berada dalam bahaya, demikian temuan laporan tersebut, tak terkecuali karena aktivitas manusia. Richard Gregory, kepala pemantauan di Pusat Ilmu Konservasi Royal Society of the Protection of Birds, mengatakan bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu.
If we don't start to tackle the nature crisis, you know, alongside the climate crisis, if we don't tackle those issues now, ultimately it's going to be much more costly to do so.
Jika kita tidak mulai mengatasi krisis alam bersamaan dengan krisis iklim sekarang, pada akhirnya akan memakan biaya yang jauh lebih besar, kata Richard. Di Norfolk, upaya untuk menciptakan kembali lahan basah yang hilang telah menunjukkan hasil. Nick Edgerton, Duta Norfolk Wildlife Trust, merasa gembira dengan kembalinya beberapa spesies.
We have to look to the species such as the common crane that we've managed to help recover. So we have to take hope from that and be more ambitious with what we do across the rest of the landscape.
Kita harus memperhatikan spesies-spesies tersebut, seperti burung bangau yang telah berhasil kita bantu pulihkan. Kita bisa berharap dari hal tersebut dan menjadi lebih ambisius dengan apa yang kita lakukan, kata Nick. Seperti di Norfolk, proyek restorasi di berbagai wilayah di negara ini telah menunjukkan bahwa konservasi satwa liar dapat berhasil. Namun jika penurunan jumlah satwa liar di Inggris ingin diperlambat atau bahkan dihentikan, upaya konservasi satwa liar perlu ditingkatkan skala dan ambisinya. Menurut laporan yang merupakan hasil kolaborasi lebih dari 60 organisasi penelitian dan konservasi. Demikian laporan VOA. Semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Menumbuhkan daging dari sel di laboratorium yang rasanya sama enaknya dengan daging asli adalah tujuan para ilmuwan di Hoxton Farms di London. Rahasia rasa daging yang enak adalah lemak yang menyimpan rasa menurut para bioengineer ini. Hoxton Farms mengatakan mereka membuat lemak berkelanjutan dari sel induk untuk membuat makanan nabati terasa lebih enak dan menarik lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan alternatif selain daging. Sel lemak yang dikembangkan di sini memang masih diambil dari babi hidup. Kepada Associated Press, Josh Hatfield, koki pengembangan produk di Hoxton Farms mengatakan, bau dan rasa lemak belum dapat ditiru dengan cara lain.
In usual plant-based formulations and products, you have a lot of palm oil and you have a lot of coconut oil and it just doesn't have that flavor. You know, the thing I'm after as a chef is flavor, like number one. And it's the thing that's missing from all of these products.
Dalam formulasi produk nabati biasa ada banyak minyak sawit dan banyak minyak kelapa, tapi tidak ada rasa seperti itu. Anda tahu, hal yang saya cari sebagai koki adalah rasa, dan itulah hal yang hilang dari semua produk ini, katanya. Hoxton mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, lebih sedikit energi, dan metode produksi yang tidak terlalu intensif. Pada bulan Januari, sebuah laporan tentang daging yang dibudidayakan oleh analis Research and Markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan bernilai sedikit di bawah 2 miliar dolar Amerika pada tahun 2035. Namun, perkiraan global yang dihasilkan oleh Research and Markets juga memperingatkan adanya kendala. Laporan ini menunjukkan tingginya permintaan akan makanan nabati dan meningkatnya populasi vegan dapat menjadi hambatan bagi industri untuk mencapai angka tersebut. Dikatakan juga bahwa masih adanya hambatan psikologis dalam mengkonsumsi makanan berbasis laboratorium yang dapat membatasi pasar. Hambatan lain terhadap daging yang dibudidayakan di laboratorium adalah tingginya biaya produksi. Namun laporan yang dihasilkan oleh analis Global McKinsey & Company pada tahun 2021 menyatakan bahwa sejak mengembangkan prototipe pertama, perusahaan telah mampu mengurangi biaya sebesar 99%. Ed Steele, salah satu pendiri Hoxton Farms, kepada Associated Press mengatakan biaya produksi berkurang dengan cepat.
Initially, the cost of things like cultivated meat and products containing cultivated fat might be higher than a burger or a sausage that you buy in the supermarket. But over time, that will change. And what we make is made in a really efficient way. It has plenty of other benefits, but in terms of cost specifically, we'll manage to reduce the cost down to below the cost of eating traditional meat.
Awalnya harga daging hasil budidaya dan produk yang mengandung lemak hasil budidaya mungkin lebih tinggi dibandingkan burger atau sosis yang Anda beli di supermarket. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan berubah, kata Steele. Tetapi ilmuwan lain dan pakar teknologi pangan menunjukkan bahwa meskipun industri ini dapat mengurangi emisi pertanian, jejak karbon mereka belum tentu lebih rendah. Sebuah studi pracetak dari Universitas California Davis berjudul Dampak Lingkungan dari Daging yang Dibudidayakan Penilaian siklus dari awal hingga akhir berpendapat bahwa jenis daging ini tidak serta-merta menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil. Dikatakan bahwa daging hasil budidaya kemungkinan akan mempunyai dampak yang lebih besar berdasarkan metode produksi saat ini. Dikatakan juga bahwa jika perusahaan harus menghasilkan produk dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan standar farmasi, maka mereka akan menggunakan lebih banyak sumber daya, bukan lebih sedikit sumber daya. Laporan tersebut menunggu untuk ditinjau oleh rekan sejawat dan belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Namun salah satu penulis, Dr. Ned Spang, mengatakan,
"What we need to understand here is that it's not necessarily better for the environment, that it's not a given that cultivated meat is better for the environment. It has to be designed into the production."
Apa yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu daging hasil budidaya lebih baik bagi lingkungan, katanya. Masih harus dilihat apakah lemak yang lebih enak dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk mencoba produk daging alternatif seperti yang sedang dikembangkan di sini. Pada tanggal 21 Juni 2023, regulator Amerika Serikat menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan sehingga memungkinkan dua perusahaan California menawarkan daging yang dikembangkan di laboratorium ke meja restoran di negara bagian tersebut dan dijual di supermarket. Namun bagi Italia, saat ini sedang mempertimbangkan rancangan proposal yang dapat mengakibatkan larangan total terhadap apa yang disebut sebagai makanan sintetis jika disetujui oleh parlemen. Demikian laporan VOA. The Voice of America. Institut Kelautan dan Antartika atau Institute for Marine and Antarctic Studies, disingkat IMAS, di Hobart, Tasmania, Australia, menyambut baik kelahiran 21 bayi ikan bertangan atau handfish merah berkat upaya program pembiakan konservasi mereka. Ikan-ikan tersebut pada akhirnya akan dilepas ke alam liar untuk membantu spesies yang terancam punah itu. Namun, para ilmuwan mengatakan perlunya lebih banyak perlindungan terhadap habitat mereka. Keberhasilan program pembiakan handfish merah ini sangat istimewa. Andrew Trotter, peneliti dari program konservasi IMAS, kepada Associated Press mengatakan,
"It's a major event for us. So that's only the second time that we've been able to breed this species in captivity.
Ini adalah peristiwa besar bagi kami. Ini kedua kalinya kami bisa membiakan spesies ini di penangkaran," kata peneliti Andrew Trotter. Di alam liar hanya tersisa sekitar 100 handfish merah. Artinya, 21 bayi ikan ini mewakili sekitar 1/4 populasi spesies mereka di alam liar. Saat ini mereka hanya berukuran 8 mm dan masih akan terus berkembang.
They're quite, you know, curious looking creatures when they hatch, but they're quite capable of, you know, fending for themselves, you know, benthic on the bottom like mom and dad.
Mereka adalah makhluk yang tampak penasaran ketika menetas, namun mereka cukup mampu menjaga diri mereka sendiri di dasar laut seperti ibu dan ayah mereka, kata Trotter. Mereka harus menunggu 2 tahun untuk menjadi dewasa dan seperti anak-anak lainnya, mereka harus belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar dengan membuat mereka terbiasa dengan kondisi yang akan mereka hadapi nanti. Dr. Jemina Stewart-Smith, salah satu ketua tim dari IMAS, mengatakan,
"It's really about trying to make them street smart, so starting with kind of simple increases in habitat complexity and increasing that and then adding other species that they're likely to come across in the wild as well."
Para ilmuwan memulai program adaptasi ini dengan meningkatkan kompleksitas habitat yang sederhana, lalu kompleksitasnya ditingkatkan, kemudian menambahkan spesies lain yang mungkin mereka temui di alam liar, kata Dr. Jemina Stewart-Smith. Setelah proses tersebut selesai, mereka akan dilepas ke alam liar di mana mereka akan menghadapi tantangan nyata. Hanya ada 2 lokasi di sebelah tenggara Tasmania, tempat spesies kecil ini ditemukan, dan habitat mereka di sana pun terancam punah. Kembali Dr. Jemina mengatakan,
"It's largely driven by overabundant native sea urchins that are just overgrazing the seaweed that the red handfish need to survive in. And that's driven by removal of rock lobsters, which are the urchin predators."
Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya bulu babi atau landak laut yang hanya memakan rumput laut yang dibutuhkan oleh ikan handfish merah ini untuk bertahan hidup. Disebabkan oleh hilangnya lobster batu yang merupakan predator bulu babi, kata Dr. Jemina. Para ilmuwan mengatakan bahwa pengelolaan dan perlindungan habitat ini akan menentukan apakah ikan handfish merah dapat bertahan hidup atau tidak. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Remarkable Life of Evelyn, film dokumenter Netflix yang tayang perdana akhir Oktober lalu, menceritakan kisah hidup pemain game bernama Matt Steen. Kisah ini ditampilkan melalui berbagai video amatir, wawancara dengan teman-temannya dari game World of Warcraft, serta rekonstruksi pengalaman Matt berdasarkan unggahan blog dan pesan-pesannya di forum game itu. Berikut selengkapnya.
It was just a virtual kiss. But boy, I could almost feel it.
Ketika pemain game asal Norwegia, Matt Steen, meninggal pada usia 25 tahun akibat penyakit otot degeneratif, orang tua Matt baru mengetahui kehidupan rahasia putra mereka. Matt, yang menderita penyakit otot Duchenne, ternyata menghabiskan waktu berjam-jam bermain World of Warcraft dengan karakter bernama Evelyn dan menghabiskan 10 tahun terakhir dalam hidupnya dengan bermain game. Benjamin Ree, sutradara dokumenter yang mengangkat kisah Matt, mengatakan,
"And that was the biggest sorrow for his parents, that he did not experience friendship, love, or making an impact."
Itu adalah duka terbesar bagi orang tuanya, bahwa mereka mengira dia tidak pernah merasakan persahabatan, cinta, atau memberikan dampak bagi hidup orang lain.
Matt meninggal pada tahun 2014. Dia meninggalkan kata sandi untuk blognya. Ketika orang tuanya mengumumkan kepergian Matt di blog itu, mereka mendapat respons yang luar biasa. Kembali, Benjamin Ree.
After he passed away, suddenly his parents began receiving emails from all over Europe telling totally different stories.
Setelah dia meninggal, tiba-tiba orang tuanya mulai menerima surel dari seluruh Eropa yang menceritakan kisah-kisah yang sangat berbeda tentang anak mereka, bahwa Matt adalah sahabat mereka dan bahwa dia telah benar-benar mengubah hidup mereka. Bahkan ada yang ingin menghadiri pemakamannya.
Orang tua Matt akhirnya mengetahui bahwa Evelyn, karakter yang dimainkan Matt, adalah anggota aktif sebuah grup bernama World of Warcraft. Dan selama bertahun-tahun, dia telah menjalin persahabatan, merasakan jatuh cinta, dan membantu banyak anggota grup tersebut.
It says warning, cuteness alert, and a little smiley. So I sent the picture to Matt.
Ree berharap film itu dapat menunjukkan betapa berharga dan pentingnya pertemanan daring. Ia juga mengatakan keluarga Matt, yaitu ayahnya Robert, ibunya Trude, dan saudara perempuannya Mia, telah menonton dokumenter itu berkali-kali dan menjadikannya sebagai bagian dari upaya untuk mengobati duka dan untuk lebih memahami mendiang Matt. Ibu Matt, Trude, mengungkapkan, filmnya tidak hanya mengharukan, tapi juga sangat indah. Sangat bagus, ujarnya. Sementara itu, ayahnya Robert Steen mengatakan,
saya tidak menyangka saya menangis sebanyak ini. Saya sudah 50 kali menonton film ini, dan saya menangis setiap kali saya menontonnya. Saya kira saya tidak akan terlalu banyak menangis lagi, tapi kali ini air mata saya lebih deras.
Menurut Ree, orang tua Matt mengira anaknya hidup terisolasi dan kesepian. Tapi, film ini menunjukkan bahwa dia tidak seperti itu. Dia hidup dengan penuh makna. Dia merasakan cinta. Dia merasakan persahabatan dan memberikan dampak besar bagi orang lain, pungkas Ree. Tim VOA melaporkan.
I was overwhelmed. Truly an amazing gift. It always brings a smile to my face.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.